blaðsíða 117. Þetta nú skrampans nóg gott fyrir gamla rumpin á mér, kallaði Ámundum leið og hann hagræddi sér í mjúku sætinu. Til hvers þarf að hafa með þér lampa og skip, spurði Valentínus og horfði undrandi á Ámunda. Nú, lampaskrattan fekk ég frá félugunum þegar ég hætti á sjónum og duggunna smíðaði ég sjálfur. Þetta nú eina skollans drastli sem ég á og ég skilði ekki við mig þótt ég bregði mér í ferðalag, svaraði Ámundi ákveðin. Áfram skröldi húsbíllinn og leiðin lá upp í Breiðholt. Kolfríður stóð í morgungeislunum fyrir utan blokkina sína, umkringd ótal plastpokum, strigaskjóðum, pinklum og pjönkum. Hún var með brúnan flókahatt á höfði í svörtum gúmmístígvélum og með svart ullarsjal langömi sinnar á herðunum. Upp úr skjóðunni sem hún hélt á stóð hausinn á Jóni Glóa. Góðan daginn, leiðangursmenn! Það viðra vel til ævintýra ferða, kallaði hún leið og hún rigsaði með Jón Glóa upp í bílinn. Hún heilsaði Ástríði með kossi og fór svo aftur í bílinn og kyssti Valentínus og Ámunda en Jófríði heilsaði hún með handabandi.